Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Pridrži ovo, pomozi mi, ajde.
Ja se vrlo, vrlo zalažem.
Brzo radi.
Radi, radi.
Pazi, pašće.
Pusti veliki ekser.
A meri se sve od oka.
Dodaj mi to.
Tiho, tiho.
Tiše.
Sve se čuje. I treba da se čuje. Mi smo šegrti. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje. Oko nas su violine, violončela i gitare raznih uzrasta. Neki su tek belo drvo koje čeka mnogo šmirglanja. Neki uveliko liče na instrumente u koje treba da izrastu, a neki već blistaju spremni da se oglase. U radionici smo za izradu i popravku muzičkih instrumenata Janoša Urbana u Zrenjaninu spremni da šegrtujemo.
Dobar dan, ja sam Milica Spajić, učenica 3. razreda osnovne muzičke škole. Idem u osnovnu školu Josif Marinković u Zrenjaninu. Ja sam u gudačkom odseku i idem u klasu kod profesorke Biljane Simić.
Dobar dan, ja sam Đorđe Damjan, sviram violinu u osnovnoj muzičkoj školi Josip Marinković, 1. sam razred.
Dobar dan, ja sam Tara Petričić i idem u osnovnu muzičku školu Josip Marinković iz Zrenjanina, 1. sam razred i sviram klavir.
Dobar dan, ja sam Jovan Majstorović, idem u osnovnu muzičku školu Josip Marinković, 1. razred, sviram violinu.
Dobar dan, ja sam Milica Mićević, idem u osnovnu školu Josip Marinković u Zrenjaninu i sviram gitaru, 2. sam razred solfeđa.
Ja svima želim dobar dan, ja sam Janoš Urban, graditelj instrumenata muzičkih i vaš domaćin danas.
U Beogradskom studiju nema šegrta. Tamo su tonski realizator Darko Milosavljević, organizatorka Gordana Kojić i muzička urednica Branislava Manojlović. Uz uobičajen radijski posao, danas u radionici za izradu muzičkih instrumenata ovde u Zrenjaninu šegrtuju Predrag Marković, Branislav Gozdenović i Marija Mišić. Dobar dan!
Vi slušate emisiju Poštovana deco. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje. Gospodine Urban, vi niste imali ovakvu priliku da u 50-ak minuta savladate zanat kao što imamo naši mladi sagovornici i mi iz Radio Beograda. Kako ste postali graditelj muzičkih instrumenata?
Ja sam po prvobitnoj struci mašinski inženjer. Od malih nogu se družim sa instrumentima i sviram razne instrumente. U muzičkoj školi sam bio na kontrabasu jedno kratko vreme. Bio sam član jednog tamburaškog orkestra i velikog u mužlji i jednostavno sam došao u situaciju da sam morao sam da nekako da pružim prvu pomoć jednoj tamburi i tako je krenulo. Pošto sam iz tehničke struke, onda mi je to nekako bio neki spoj muzike i tehnike.
Je li to bilo u nekim mladim godinama ili kasnije, kad ste već bili iskusni muzičari, iskusni tehničar?
U stvari, ovaj razvoj je kod mene, vuče taj razvoj, se vuče još od osnovne škole, kada sam ja počeo već da sviruckam na violini i kada sam prvi put otišao do nekog zrenjaninskog graditelja i u njegovoj radionici sam video kako on to nešto radi. On se zvao Gordan Jožef i pokušavao sam ja da upadnem, da budem šegrt kod njega, međutim on se nešto preselio, bio ovo ono i u svemu to se posle odložilo posle mojih studija i ja sam praktično ozbiljno to krenuo tek posle neke 25. godine to interesovanje i tu negde oko 30. baš zaista se posvetio tome.
Kad se uđe u vašu radionicu, nekako nas odmah dočeka jedna fotografija koja svedoči o tome da ste još ranije, mnogo ranije postali muzički šegrt kod svoga oca.
Jeste, moj otac nije na profesionalnom nivou, ali isto je svirao tamburu svojevremeno. Posle bio on jedan umeren čovjek bio i nije se više bavio kasnije muzikom, ali u ono vreme jeste i to su bile možda neki prvi posticaj da se nekako zarazimo ovom pričom.
Vi sada svirate?
Da, aktivno sviram u orkestru Kačket band po vođi orkestra Miodraga Kuručkog Kačketa i veoma je dobar orkestar, tako.
Pošto treba ekspresno da naučimo posao, treba odmah i da počnemo. I to redom od prve violine. Koliko je toj prvoj violini trebalo da dobije savremeni oblik? Kada je počela da se rađa? Koliko daleko treba u prošlost da idemo?
Sad ja tu moram odmah nešto reći što je jako, jako bitno upravo kada se o tom razvoju priča, a to je da razvoj postoji. Ali kao da ju je Bog poslao odmah u skoro ovom obliku, jer recimo prve violine za koje mi znamo, recimo Gasparo da Salo, to u Breši u Italiji, smatra se da je on prvi koji je napravio violinu ovog oblika, to je bila violina skoro identična ovoj koju mi gradimo. Normalno da je postao kasnije razvoj u formi, u debljinama, u visini svodova, u nagibu vrata, u dužini gredice, ali skoro kao da je Bog poslao u ovom obliku.
E, sad, gradnja. Kako se počinje?
Pa prvenstveno treba u glavi graditelja ili muzičara da se rodi ideja i vizija kako treba instrument da izgleda. Normalno, graditelji današnjice, poštujući sva ta iskustva iz prošlosti, prvenstveno gradimo ili na neki Stradivari model ili na Guarneri model ili eventualno neki svoj sopstveni model koji smo osmislili, ali puno puta nam tu i muzičari sugerišu, dođu recimo i naruče violinu i onda kaže majstore, treba da bude ja sam zamislio da moja violina ovako izgleda, da bude ove boje, tako da je tu bilo i dosta smešnih situacija. Jedna gospođica koja je sad u Austriji svira tamo na akademije, ona je naručila kod mene violu i onda je tražila da bude zelene boje.
Ja sam pomislila na neku ljubičastu, ne znam zašto. Kako je izgledala ta zelena viola?
Nisam je napravio. Nisam je napravio. Napravio sam je, posle sam je ubedio, rekao sam Jelena, napravit ćemo sve po vašoj želji, ali boju prepustite meni ipak.
Bilo bi zaista interesantno videti jedan orkestar u kome bi svi instrumenti bili u drugoj boji.
Da, ali tu onda se malo umeša i graditelj, jel da, jel mi opet imamo neka svoja viđenja i
iskustvo, da, pa pomognete. Tako. Da se bacimo sad na gradnju. Vi ovde imate neke nacrte, pretpostavljam da se od njih počinje.
Znači, prvenstveno, znači, ili kopiramo nečiji već model, poput Stradivarija, poput Guarnerija, ili izradimo neki crtež onako kako mi zamislimo da bismo eventualno pravili violinu, i to može da bude recimo poput ovog oblika koji vam sada pokazujem.
Izvinite, šta znači te tačkice?
Ove tačkice služe, to su neke izohipse, tako zvane, to kad budete u matematiku učili svoje vremena, onda ćete znati šta su to izohipse. To su stvari visinske iste tačke da bismo formirali svod kako...
Jer ploča ta koju predstavlja izrezani papir, odnosno ovaj šnit, što bi krojačice rekle, nije u stvari tako ravna kao što je papir.
Jest. I posle toga, kad smo ovaj oblik nekako osmislili, onda napravimo polušablon, takozvani polušablon. Zašto polušablon? Zato da bi leva i desna strana bile identične kada jednog dana crtamo ovo. Uvek kada se pravi izjedna, znači da bude već nacrtan oblik violine, nikad to nije isto. Zato treba dve polovine u stvari koristiti. I kada smo to osmislili, napravimo sve te crteže, proporcije i tako dalje, onda lepo odemo na naš tavan gde smo pre 10 godina otprilike odložili ovaj određeni materijal i izaberemo materijal koji ćemo koristiti za dotični instrument. To zavisi od veličine instrumenta, od toga ovaj šta želimo da postignemo i tako dalje. Prvenstveno koristimo dve vrste drveta, treća vrsta je samo za čivije i za rukohvat. Znači, za gornju dasku koristimo smreku, ne jelu, nego smreku, a za stranice, vrat i za donju dasku koristimo javor rebraš. Znači, evo, to je taj javor rebraš. I ovo je za donju dasku. Ovako izgleda daska od koje mi pravimo posle donju dasku violina u početku.
Izvinite, poštovani mladi, da li možete da zamislite, evo, vi koji svirate violinu, da li možete da zamislite da su vaše violine izgledale nekad ovako? Samo da dodamo mikrofon da nas i slušaoci čuju.
Iako ja ne sviram violinu, ne mogu da zamislim da ovako u početku izgleda violina.
Ti i drago mi. Violončelo.
Ja sviram violončelo.
Pa, violončelo takođe ima neku fazu.
Da, ali ipak mi je drago što vidim prvobitni oblik violine.
Znači, taj materijal, ili ga čuvamo na nekom mestu gde se provetrava ili gde suvo. Obično ga čuvamo, znači, najmanje za smreku jedno 5 godina, u mojoj radionici najmanje, ali hvala Bogu imamo još mnogo starije drvo, a za javor ispod 10 godina ne koristim drvo. Sad radim iz drveta iz 80. ili 84. godine. Znači, tada je to...
To je ono gore na polici.
Tako je. Uvek drvo koje ćemo koristiti sledeće godine ili ove godine donesemo u radionicu da se u toj atmosferi...
Da se adaptira.
Tako je.
Da se navikne na vaše prisustvo. Evo, izašli smo iz faze crteža, odabrali drvo. Šta ćemo sad?
Tada na osnovu ovog polu šablona napravimo takozvani kalup. To je jedno punije parče drveta na kojem nacrtamo dve polovine instrumenta i to je alat na koji mi počnemo da gradimo i na koji gradimo u stvari instrument.
Znači, to nije nikakav deo violine, već je samo, opet da se ja poslužim krojačkim rečnikom, to je nešto kao neko fircanje, tako neka mala priprema, ili još bolje kao ona krojačka lutka.
Jeste, upravo tako. Znači, i sad na određenim mestima ovog kalupa, ove rupe služe da bismo pritegli nešto, znači da možemo stege da stavimo, zalepimo takozvane donji panj, gornji panj i panjiće, 4 panjića, i tada na to nacrtamo oblik violine i obradimo po ovim linijima obradimo te panjiće i onda uzmemo pa od javora i sečemo i obradimo veoma veoma tanke lepe listiće, da se tako izrazimo, stranice u stvari violina. I ove stranice uzmemo i u vodi malo pokvasimo i grejanjem savijemo na određenu meru i na određeni oblik. I tada praktično dođemo do toga da počinjemo na kalup da gradimo.
I tu možemo da stanemo, da predahnemo. Mnogo je to informacija čak i za ovaj mladi svet koji voli muziku, voli svoje instrumente i pažljivo sluša. Poštovana deca, učenici muzičke škole iz Renjanina šegrtuju u radionici za izradu i popravku muzičkih instrumenata svog sugrađanina Janoša Urbana, a mi se trudimo da takođe naučimo što više. Thank you.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Šegrtska šuškanja.
Stefan Milenković svira na Stradivarijevoj violini iz 1702. godine. On je taj instrument dobio na korišćenje od društva Stradivari.
Pitam se, pitam se.
Pretpostavlja se da je Stradivari napravio 1100 violina, viola, gitara i čela. Danas postoji još oko 650 njegovih instrumenata.
Šegrtska šuškanja.
Kao početnik, na snimku koji smo čuli pre ovih šegrtskih tračeva, Stefan Milenković nije svirao na Stradivarijevoj violini, ali je već tada nagovestio da je zaslužuje.
Šta to violine iz prošlosti razlikujemo od današnjih?
Jesu li zaista toliko bolje?
Nisu toliko bolje, nego su... To su stare violine, kao što stari ljudi imaju svoju mudrost i svoju, svoje iskustvo, tako i stare violine imaju te osobine. Međutim, kao i stari ljudi, tako i stare violine imaju svoje pukotine, svoje prelome, svoje bolesti, a mlada violina, nova violina ima svoju poletnost, zdrava je. I ja duboko verujem i svi mi koji gradimo instrumente, ja mislim da verujem u to isto, da i dan danas neko od nas gradi isto tako kvalitetne violine kao što je kao što su gradili stari Italijani. To ne kažem da je to moja radionica u pitanju, ali neko sigurno na svetu trenutno to radi tim kvalitetom. Međutim, stare violine imaju svoju patinu i taj neki stariji zvuk i normalno zbog toga što su 300 godina stare, onda imaju i drugačiju cenu, pa se tu malo i to je stvari malo i prestiža.
Koji su najbolji majstori violine?
I danas ima veoma priznatih graditelja u svetu. I dan danas je Cremona centar violinarstva u svetu, iako svuda postoje već odlične graditeljske škole. Ja sam završio graditeljsku školu na Muzičkoj akademiji u Budimpešti i tamo postoje isto ta graditeljska škola. Postoje i u Americi, u Engleskoj, u Francuskoj i tako dalje. Treba znati da su Francuzi prvoklasni graditelji gudala, pa u Nemačkoj i tako dalje. Međutim, u staroj prošlosti, znači stari Italijani, bi, ako bi ih nabrajali, trebalo bi ovim redosledom reći. Znači, Gasparo da Salo je napravio, onu, recimo da je napravio prvu violinu koju mi znamo.
To je prabaka današnjih violina.
Jeste, pa je između ostalog isto tamo u Breši radio Paolo Maggini, od koga su učili da li direktno ili ne, ali porodica Amati. I tu prvenstveno mislim na Andreu Amatija, koji je materno u isto vreme u Cremoni počeo svoj zanat. Njegov unuk je bio Nicolo Amati. On je jako bitan majstor iz prostog razloga što je bio majstor kod koga je učio Antonio Stradivari, najveći majstor graditelj violina po skoro svim mišljenjima. Međutim, mi isto znamo i da je Jozef Guarnerius, Giuseppe del Gesù, isto toliko, znači Guarneri, isto toliko dobar graditelj, doduše sa mnogo manjim brojem instrumenata nego Antonio Stradivari. A od nemačkih graditelja treba napomenuti Jakoba Štajnera. Jakob Štajner.
Evo, dok razgovaramo, možemo malo i da radimo. Dokle smo stigli u izradi ove naše violine?
Znači, mi smo sada došli do toga da smo pripremili stranice, a već su panjići nalepjeni na kalup, i tada savijemo te stranice, jel da, i zalepimo ih za kalup, i kada smo to uradili, onda odjednom već počinje nešto da liči na violinu. Neki oblik, i svako ko bi ovo pogledao, onda bi se složio.
Znao šta to pravite.
Tako je. Da bi površina lepljenja bila veća, napravimo od smreke ovako tanke letvice i te letve savijemo isto u obliku koji je potreban za dotični deo i jednostavno zalepimo na stranice.
Na određena mesta.
Na stranice. U međuvremenu, drvo koje je obično iz dva dela, recimo za donju dasku, rastavimo, pa veoma vešto treba spojiti da se to ne razlijepi kasnije. I kada smo to uradili, onda nacrtamo oblik violine i sečemo i dobijemo donju dasku u ovom obliku. Znači, to je taj prelepi javor rebraš. Inače, ako ne znate, najbolji kvalitet javora rebraša je u Bosni. Znači, bosanski javor je ubedljivo najbolji na svetu. Čak i Amerikanci teže da kupe ovaj naš bosanski ili bivši naš, jel da?
Da. Dobro, regionalni.
Da, taj regionalni, da. I kada smo to uradili, onda svaki graditelj, da li pomoću nekih šablona ili pomoću drugih alata, formira, ja pomoću ovih izoipsa, formira svod gornje daske i napravimo s polja, napravimo donju dasku. Posle toga na određenim mestima znamo koje debljine treba da budu na određenim mestima i izdubimo pomoću ovih malih oblića i pomoću dleta, izdubimo i donju dasku. I kada smo tu donju dasku...
Izvinite, to se sve radi pomoću ovih malih alatki. Evo, mi smo ovde malo i probali, ne ide to baš tako lako?
Pa, treba veština, ali kad se ta veština savlada, onda tu nema nikakvih problema. Čak što više, ja sam u nekom prethodnom razgovoru tu pre emisije rekao da čak 30% učenika koji upisuju u školu u Kremoni su devojke, znači i devojke mogu da se bave ovim poslom veoma uspešno.
Evo, Milica je malo pre otkrila kako to treba. Milica, šta si primenila si neko znanje iz škole?
Da, kada to radimo, moramo da povlačimo tu spravicu u pravcu godova na drvetu. Zato što se tako mnogo bolje radi i spraktičnije je.
Evo, ja već vidim kako vi super šegrtujete i kako dobro napredujete. Evo već kako se lepo ova strugotina.
A strugotine imamo već za jedno ozbiljno gnezdo, koliko smo se zabavili poslom. Ja sam vas prekinula, dokle smo stigli?
Sad smo stigli da smo formirali donju dasku kako treba i zalepimo je za ovaj kalup, odnosno za stranice zalepimo. I sada nam više kalup nije potreban. On nam sada već smeta sa određenim kuckanjem, određenim načinom. Izvadimo sada kalup, pošto smo zalepili donju dasku i dobijemo ovako ovaj oblik. Znači, praktično sad već skoro da smo već došli do toga da se zaista vidi violina. Ali još smo daleko od toga. Zašto? Zato što na gornjoj dasci ima jako puno posla. Gornja daska se radi od smreke. Gledamo da to bude cepana smreka, da bi godovi bili
Izvinite, vi nam sad pokazujete jednu podeblju dasku. Kako iz te debele daske nastane tako tanka gornja strana violine? Nadam se ne pomoću ovog sićušnog alata.
Skoro. Ali nije baš tako. Jednostavno, kada se cepa daska, onda se ostavi malo veći, ne znam kako godovi idu.
Prosto neki manevarski prostor.
Posle toga je, a to je jako bitno za ton kasnije, posle toga je razdržemo na dva dela, spojimo isto kao donju dasku, isto tako pomoću šablona nacrtamo, formiramo i onda u jednom trenutku dobijemo recimo ovako bez ovih F otvora i onda pomoću šablona za F otvore, a tu su negde, samo da ih
evo tu su.
Recimo, nacrtamo ovako jedan šablon, s pomoću ovog šablona nacrtamo F otvor i onda testericom grubo isečemo i sve ostalo rukom, nožićima i da to bude tako precizno i lepo urađeno. Smatra se da se upravo umešnost i spretnost majstora vidi po tome kako izgleda F otvor.
A to je nešto što se stiče godinama.
Jest. I ova intarzija koja se radi okolo instrumenta, sad ću vam objasniti dalje, znači gornja daska kasnije mogla da izdrži sav taj pritisak žica na tu gornju dasku, tu se ubacuje jedna gredica, a sa ove strane jedno malo parče drveta, tanko, otprilike prečnika 6 mm, u zavisnosti od veličine violine, a ona se zove dušica.
To sam ja vidio.
E, ta dušica, znači, jako puno, jako veliku ulogu isto odigra, zato je valjda i zovu dušica ili duša. Ona prenosi u stvari vibracije kobilice i gornje daske, prenosi na donju dasku i samim tim dobijamo taj predivan zvuk naše violine. Kada smo to uradili, onda pripremimo lepo, odnosno pre toga kada je korpus pripremljen, onda pomoću toga, samo na ovom primjeru koji ja sad pokazujem, već je...
Mi ovdje imamo violine, da objasnimo našim slušalcima, u raznim fazama, jer ne bismo baš mogli za 50 minuta koliko imamo, koliko traje emisija, da napravimo violinu.
Ne.
Znači sad?
Sada uzemo, ali kada se nova violina gradi, onda još nije vrat ugrađen u tom trenutku, zatvorimo korpus, znači gornju dasku stavimo na već pripremljene stranice i zatvorimo korpus.
Vredno radimo i mislim da smo zaslužili muzičku nagradu.
Pusti muziku!
Zvuči nešto lepše, svetom od skladnog pevanja solinu.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle. Poštovana deco.
U razgovoru u emisiji Poštovana deco pridružuje nam se i Nataša Budimlija. Nataša Budimlija je slikarka i neće s nama razgovarati o ovome o čemu mi danas sve vreme razgovaramo u emisiji Poštovana deco šegrtovanje, već će nam predložiti da šegrtujemo na jednom drugačijem mestu i na drugačiji način. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakvo nam šegrtovanje predlažete, odnosno našim mladim slušalcima?
Da, ja predlažem danas da dođete u 17 časova u Ulusovu galeriju u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, u broj 37. Mi likovni umetnici Srbije pozivamo jedanput mesečno decu i njihove roditelje da dođu u naše galerije i da zajedno sa nama se upuste u stvaranje i da uživaju na taj način umetnosti. Ove godine pravimo društvene igre i danas ćemo da pravimo neke lepe slagalice, pazlove, i to od materijala za reciklažu. Seckaćemo ih, lepićemo po njima, crtaćemo, stavićemo neke divne boje na sve to, zajedno sa vama, i onda ćemo ih preoblikovati u lepe, jedinstvene predmete za igru.
Da li primate i nas neke naredne nedelje da vam budemo šegrti? Odnosno, naravno, da zajedno uradimo emisiju Poštovana deco.
Svakako. Biće nam veliko zadovoljstvo. Kao što nam je uvek veliko zadovoljstvo da primimo i da se družimo sa ljudima u našim galerijima i da zajedno stvaramo lepotu.
Kada poštovani mladi koje ste sada zainteresovali mogu da vam se pridruže, da li treba nekako posebno da se prijave ili je dovoljno samo da dođu i donesu dobru volju?
Dovoljno je samo da dođu, evo danas u 17 časova u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije, i da donesu dobru volju, i naravno ove najlepše igrice koje danas napravimo, mi ćemo pokloniti predsednik našeg udruženja, Vukašin Milović, odneti na dar deci na Kosovu i Metohiji.
Ja se nadam da će oni kojima ste ih namenili biti zadovoljni, odnosno da će uživati u njima.
Da, evo već imamo zadovoljstvo da se deca igraju sa igricama koje smo napravili u januaru. Poklonili smo deci na Institutu za majku i dete.
Hvala vam na pozivu da šegrtujemo danas kod vas, dakle u 17 časova.
Mi vas očekujemo i nadamo se da ćete doći da uživate zajedno sa nama.
Hvala, bila je ovo Nataša Budimlija, slikarka. Hvala. Koja vas je pozvala da budete slikarski šegrti.
Šegrtovanje, šegrtovanje, šegrtovanje.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Posle poziva na ovo slikarsko, odnosno književno šegrtovanje, nastavljamo da pravimo našu violinu. Majstore, šta se sada radi?
Pošto smo korpus već zatvorili, tada ubacimo takozvanu intarziju i na gornju i na donju dasku. To je, napravimo jedan mali žljeb okolo kontura violine i tu ubacimo troslojni deo, troslojnu traku, i to je veoma lep ukras samog instrumenta, a ne samo ukras, nego to služi i kod reparacije da drži čvrstinu recimo gornje daske i samim tim nam obezbeđuje bolji rad. Posle ovoga, kad smo to uradili, napravimo takozvanu žljebicu okolo instrumenta, koja je jako isto utiče na ton samog instrumenta i na izgovor samog instrumenta. Izvinjavam se, ima i prašine, a ima i prehlade. Pa posle pristupimo izradi vrata. Na parče javora, evo ga, na ovako jedno parče javora nacrtamo oblik vrata pomoću šablona za vrat i sečemo, i onda dolazi jedan predivan deo našeg posla kada iz jednog takvog velikog parčeta drveta, raznim dletima i strpljenjem napravimo recimo ovakav puš. Tako je, predivan. I po tome se i veština majstora, ukus majstora razlikuje i tako dalje. Kad smo to uradili, uglavimo vrat u korpus, stavimo rukohvat na vrat, stavimo čivije, narežemo kobilicu, stavimo dugme dole, dušicu pripremimo, ubacimo i praksa u mojoj radionici da se uvek instrument proba na belo.
Šta znači to na belo?
To znači pre lakiranja još već probamo instrument, kako on zvuči, kako svira, čisto zbog toga da, jer tada još postoji mogućnost korekcije nekih stvari koje želimo. Kada se već izlakira, onda već je to mnogo teže.
Pa da li može lepota violine da se ceni po majstorovom radu?
Bravo, kako da ne. Puno puta na takmičenjima graditelja se u stvari ceni umešnost i lepota gradnje. Čak šta više, tada je puno puta zvuk u drugom planu. To muzičari
muzičarima je to važno.
Jeste, mi graditelji prvenstveno pogledamo, ja kad gledam, kad mi donesu neke stare violine, ja odmah gledam kakav je rad instrumenta, pa tek posle zvuk. Jer zvuk se može kasnije i dobiti, ali ako je loš rad, onda je to malo teže.
A lak najviše vredi lepot violine.
Doprinosi, misliš?
Da.
Mnogi misle da je lak ono što daje instrumentu zvuk. Ne. Instrumentu zvuk daje drvo i proporcije u debljini samih dasaka. Lak je nešto što nama služi da bi zaštitili instrument. Jer da ne lakiramo violinu, za mesec dana ona bi bila prljava, ružna i tako dalje. Znači, zato je izlakiramo. Znači, pogrešno je misliti da je Stradivarijeva violina zato dobra, zato što je lakirana sa tim lakom. Ali sigurno da znači taj lak koji je dobar.
A koliko je traje gradnja violine?
To je jako često pitanje. Smatra se da je gradnja, da za jednu violinu treba između 200 i 300 sati, recimo čak se smatra 300 sati rada, recimo, što znači jedno mesec i po dana, pa proste toga da se eventualno izlakira na vreme. Međutim, to je jako teško tačno izračunati, zato što graditelji uvek grade više instrumenta odjednom, pa usput popravljaju, pa se to suši, znači ne može se 100% baš izračunati, moglo bi
kad bi se samo to radilo.
Kad bi se samo to radilo, ali posle toga, znači to je ono da bi se napravila violina. Međutim, što se lakiranja tiče, ima lakova koja se suše i nekoliko meseci. I onda je to sve relativno dokle to traje.
Kada otprilike možete da kažete čoveku koji je naručio violinu da je gotova?
Joj, to je jedno pitanje koje svi svi koji naručuju violine često ponavljaju majstorima. Majstori ko majstori uvek imaju problema sa rokovima. Kad smo mi zadovoljni da je sa violinom i kada mi smatramo da je violina gotova, onda kažemo vlasniku budućem da dođe. Ja imam praksu da dok je bela da pozovem isto buduće vlasnike, oni ljudi koji su već unapred naručili. U mojoj radionici se retko kada ima vremena da se gradi za nepoznatog kupca.
Nismo pomenuli gudalo, bez njega violina ne ide.
Gudalo je pomoćno sredstvo u sviranju, da se tako izrazim, isto tolike velike važnosti kao i violina, ali je to poseban zanat. To su gudalari koji izrađuju gudala. Mi koji smo diplomirani ili uopšte koji se bavimo gradnjom, neminovno je da moramo znati oko gudala određene popravke i tako dalje, da bi ovi umetnici kada dođu do nas mogli da ostrune gudalo, da im namestimo kosku ako je pukla i tako dalje. Ako pukne gudalo, kako da ga zalepimo. Prava, najbolji kvalitet gudala se pravi od drveta koji se zove Pernambuco.
Vreme nam curi, mi smo u Zrenjaninu, šegrtujemo u radionici za izradu i popravku instrumenata Janoša Urbana, koji bi mogao satima da nam priča o svom poslu.
Imali smo
Ujak sveta zorom šeta sa štapom pod klarineta.
Za muziku majku ljuba, on tu uvek je bio truba.
Za muziku majku ljuba, on tu uvek je bio truba.
Slušajte emisiju Poštovana deco.
Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Šegrtska šuškanja.
Nikola Paganini, čuveni violinista, bio je sklon kockanju. Jednom je čak prokockao i svoju violinu.
Pitam se.
Eba svašta, tebe će dete da upropasti mašta.
Šegrtska šuškanja.
A bije ga glas da je bio i škrtica, sklon da se cenka sa kočijašima. Jednom je ipak naišao na dostojenog protivnika. Kada se pobunio zbog cene vožnje, kočijaš je odvratio kako i maestro dobro naplaćuje, i to za sviranje na jednoj žici. Paganini je tada obećao da će mu platiti kada ga ovaj bude vozio na jednom točku.
Šegrtska šuškanja.
Prokockati violinu zvuči kao skandal. Uvek mislimo da su umetnici nekako posebno vezani za svoje instrumente, odnosno da se negde međusobno pronalaze. Gospodine Urban, da li i graditelj instrumenta, graditelj violina, može malo da doprinese tom zbližavanju?
Mislite sam...
Instrumenta i muzičara, odnosno da prilagodi instrument muzičara ako već ne može...
svakako.
Ma vi ste uspjeli i muzičara da prilagodite instrumentu, odustali ste od one zelene boje. Odnosno, devojka je odustala.
Sigurno, jer s jedne strane, ako smo pravi graditelji, onda imamo obavezu da poštujemo stare instrumente, imamo obavezu da poštujemo etiku samog zanata. Opet, s druge strane, kao što mi predajemo određenu ljubav i energiju instrumentu, tako i muzičar treba se srodi sa instrumentom koji kupuje.
Koje su najčešće bolesti instrumenta? Evo ovdje imamo mladi svet. Da li se vama dogodilo da vam se instrument razboli i da morate da se obratite gospodinu Urbanu, na primjer?
Pa, meni je jednom pukla žica. Pukla mi je žica i mi smo došli kod našeg Urban Janoša i on je to promijenio. Ali ima i slučajeva kada se čivije izviju. Ali to je mnogo lakše namestiti nego kada pukne žica.
Ostalo nam je malo vremena, možda nećemo svi postati graditelji instrumenata, nećemo sigurno, ali kako da naučimo da one koje već imamo čuvamo i ne dozvolimo da nam se razbole?
Prvenstveno treba instrument negovati, to znači čistiti redovno, ima postoje razna sredstva, to kako se čisti od kalofonima instrument. Drugo, treba držati u nekoj prostoriji koja ima vlažnost između 50-60% vlage i na nekoj sobnoj temperaturi, ni preterano toplo, ni ne ostavljati instrument ispod šofer šajbne, odnosno vetrobrana zadnjeg ili u gepeku tokom leta u autu, zato što je tamo velika temperatura, a tutkalo se već na 65 stepeni razgrađuje, a kamoli već je u veliku tečnom stanju. Znači, razlepi nam se violina totalno.
I gde da je stavimo kad se odmaramo?
Najbolje je stavljati violinu u svoj kofer ili na određeno mesto, ali nikako na krevet, na stolicu. Zato što ćemo zaboraviti i sešćemo na nju, nažalost.
Emisija Poštovana deco traje do 5 do 2. Baš kad smo se raspričali, evo pogledali smo na sat i shvatili da smo skoro potrošili sve raspoloživo vreme. Danas su u radionici za izradu i popravku instrumenata Janoša Urbana u Zrenjaninu šegrtovali učenici Zrenjaninske muzičke škole. Kada violina na kojoj smo zajednički radili dođe u vaše ruke, ja sam sigurna da ćete je prepoznati. Tu su svi njihovi glasovi i sva njihova ljubav prema muzici. Hvala vam što ste bili uz nas. Želimo vam prijatan dan.